Ишағия пиғамбәр. 61-ші бөлек. Раббының шәфқәт күрсәтуі ялы. Хужа Раббы мені сайлап алып, меңа өзінің рухын индірді. Ол мені мазлымларға шатлықлы хәбәр жеткірір, хәсрәтлі ирәкләріні давалар, әсірлерге ватытқынларға сіз озат деп білдірір, Раббының шәфқәт күрсәтуі ялын һәм Алла біздің үш алу күнін иғлан итәр, барлық хәсрәтлі кішілеріні юатыр, Сионда хәсрәт шегушілерге кіл урынна баш киімі, ахзар урынна шатлық майы, чүнкі рух урынна данлы киім берір үшін жіберді. Раббы өзінің дан шөһрәті хақына отыртқан тәқвалық именнәрі деп йөртірділәр ол кішілеріні. Бұрынғы харабәләр урынында алар яңа қалалар құрашақ. Электі заманларда жемірілгәнні тіргізәшәк, нишәмә буыннар дауымында буш ятқан, таланған қалаларыны қабаттан яңғарташақ. Шит ятлар келіп, мал туарығызны күтер, сізнің үшін иген игер, езім бақшаларығызны қарар. Әсіз, Раббы руханилары деп ертілірсіз, сізні Алла біздің хизмәтшілері деп атарлар. Сіз халықлар байлығынан файдаланырсыз, алардан көшкен мүлкәт білен мақтанырсыз, кешірген хорлық ва мәсхәрі урынына икілетә рәхәтлекләр алырсыз. Әйе, өз жерегізден биләме үстіне биләме алырсыз, шатлығыз ғымірлік болыр. Чөнки мин Раббы ғәділлік яратам, талау білән жәбір залымны көре алмайм. Туғры қалып, халқыма мин тиешле әжерін қайтарырмын. Алар білән мәңгілік келешу түзірмін. Аларның тықымы халықлар арасында, нәсілі қауымлар арасында мәшһүр болыр. Аларны көрген һәр кем, бу Раббы фатихасын алған халық дияр. Раббыда мин зур сийініш табам. Алламда жаным шатлықлар кешіре. Чөнки ол мені құтылу киімлеріне киіндірді, жеңу япаншасына түрді. Мин башына тақия киген кияуге, зиннәтләре білән бизәнген кәләшке ақшап тұрамын. Өсінтілерінің жерде, шешілген ұрлықның бақшада өсіп шығасы хақ болған кібік, Хужа Раббының да бар қауымнар көз алдында өз халқына жеңу китересі һәм мақтауға көмілесі хақ нәрсәдір.